Judas, Jesu Christi servus, frater autem Jacobi, is qui in Deo Patri dilectis, et Christu Jesu conservatis vocatis. Misericordia vobis, et pax, et caritas ad impleator. Carissimi, omnem solicitudinem faciens scribendi vobis de communi vestre salute, necesse abui scriberi vobis de precans super certare semel tradite sanctis fidei, sub introierunt enim quidam homines, qui olim prescripti sunt in occudicium, impii, Dei nostri gratiam transferentes in luxuriam, et solum dominatorem et dominum nostrum Jesum Christum negantes. Cum onere autem vos volo scientis semel omnia, quoniam Jesus populum de terra Egypti salvans, secundo eos, qui non crediderunt perdidit, angelos vero qui non servaverunt suum principatum, sed derelicerunt suum domicilium, in judicium magni diei, vinculis aeterne sub caligini reservavit. Sicut Sodoma et Gomorra, et finitime civitatis, similimodo ex fornicati, et abiuntes post carnem alteram, facte sunt exemplum, ignis aeterni penem sustinentis. Similiter et ii carnem quidem maculant, dominationem autem sperunt, majestatem autem blasfemant. Cum Michael, Archangelus, cum diabolo disputans alter caretur de mossi corpore, non est ausus judicium inferi blasfemie, sed dixit, imperi tibi, Dominus. Iautim cecumque quidem ignorant, blasfemant, cecumque autem naturaliter, tamquam muta animalia norunt, inis corrumpuntur. Ve ilis quia via Cain abierunt, et errore Valaam mercede effusi sunt, et contradictione cori perierunt, isunt in epulis suis macule, convivantes, sine timori semet ipsus passentes, nubes sine aqua, che aventes circumferuntur, arbores autumnales, infructuose, bis mortue, eradicate, fluctus feri maris, dispumantes suas confusiones, sidera erantia, quibus prosele tenebrarum in eternum servata est. Profitavit autem deis, septimus ab Adam Enoch, dicens, exe, veni Dominus in sanctis milibus suis, facere judicium contra omnes, et arguere omnes impios, de omnibus operibus impietatis eorum, quibus impie ejerunt, et de omnibus dures, que locuti sunt contra eum peccatoris impii. Ii sunt murmuratores querelosi, secundum desideria sua ambulantis, et os illorum locitur superbiam, mirantis personas gestus causa. Vos autem, carissimi, memores esto te verborum que predicta sunt ab apostolis Domini nostri Jesu Christi, qui dicebant vobis, quoniam, in novissimo tempore, venient in lusores, secundum sua desideria ambulantes, impietatum. Isunt qui segregant semet ipsos, animales, spiritum non abentis. Vos autem, carissimi, super edificantes vos met ipsos sanctissimi vestri fidei, in spiritu sancto orantis, ipsos vos in dilectioni Dei servate. Et os quidem arguit iudicatos, illos vero salvate, de igni rapientis. Aliis autem misere minni in timore, odientis et eam que carnalis est maculatam tunicam. Ei autem qui potest vos conservare, sine peccato, et constituere ante conspectum gloriae sue, immaculatos, in exultatione. Soli Deo Salvatore nostro per Jesum Christum Dominum nostrum, gloria, magnificentia, imperium et potestas, ante omni seculum, et nunc, et in omnia secula. Amen.